Qalampirdan gapiramiz. Argentinada Diego Armando Maradona'ning muxlislari va oila a'zolari afsonaviy futbolchining o'limi sabablarini surishtirishni talab qilib miting o'tkazdi. Yuzlab namoyishchilar Argentina poytaxti Buenos Airesning markazida bunyod etilgan zamonaviy yodgorlik obeliskda to'plandi. Namoyishchilar Maradona'ning o'ldirilganini da'vo qilmoqda va jinoyatda aybdorlarni javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Aksiyada futbolchining kichik o'g'li Diego Fernando Maradona, qizlari Dalma va Janina, sobiq rafiqasi Claudio Villafene ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.